слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити про нещодавно презентований проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів і так далі, які всі коротко називають законопроект про дезінформацію. І будемо обговорювати ми положення цього законопроекту із моїми співрозмовниками у цій студії. От поруч зі мною вже сидить Галина Петренко, директорка громадської організації «Детектор Медіа». Вітаю вас.
Здравствуйте.
І трохи згодом до нас телефоном долучиться медіа-юрист Роман Головенко з Інституту масової інформації, який також скаже свої слова і свої оцінки щодо цього законопроекту. Я, до речі, тим, хто нас слухає і хотіли би щось почитати на цю тему, можу рекомендувати, наприклад, на сайті Інституту масової інформації прочитати такий загальний огляд цього законопроекту, і на сайті Детектор Медіа можна свіже велике розгорнуте інтерв'ю з Володимиром Бородянським, міністром культури, молоді і спорту, прочитати розмову. Чому з ним? Тому що саме це міністерство відповідало за створення законопроекту про дезінформацію, і Галина Петренко його і записала. Тому ми сьогодні зможемо до, напевно, обох текстів апелювати, там, де буде потрібно цитувати якісь роз'яснення. Перше моє запитання, якщо його можна так грубо сформулювати, за що конкретно і кому настає відповідальність за поширення дезінформації, згідно з цим проєктом закону?
Конкретно в тому, як записано в законі, настає відповідальність за недостовірну інформацію, яка стосується дуже важливих питань функціонування держави, саме національної безпеки, здоров'я громадян, стану довкілля і ще декількох важливих питань.
Здавалося б, нічого такого.
Да, здавалося б, все нормально, і мета цього законопроекту абсолютно прекрасна і корисна – побороти інформаційну війну, яка ведеться з боку Росії. Але небезпек від цього законопроекту точно більше, ніж переваг, які ми зможемо отримати. Головна небезпека, вона якраз і полягає в цьому формулюванні, тому що що таке недостовірна інформація в важливих питаннях. Ці питання точно, зрозуміло, будуть торкатися завжди діяльності органів влади, найвищої влади, це служби безпеки, армії і так далі. І от питання буде в тому, що, наприклад, якщо журналіст зробить розслідування про корупцію в армії, то Міністерство оборони, якому, звичайно, не сподобається таке розслідування, воно зможе сказати, що це фейк, що це неправда, що це дезінформація. Далі вони підуть до суду українського, можливо, київського окружного. І в мене великі сумніви, хто може виграти з цих двох сторін такий суд.
І от, оскільки про сторони вже згадали, то поставлю ось цю другу половину запитання. Хто може нести відповідальність за те, що в цьому законопроекті визначено як дезінформація? Це окремо журналісти, які написали, наприклад, повідомлення, або не тільки, можливо, журналісти, чи все ж таки це редакції?
Так, як ми прочитали з юристами, ми так розуміємо, що, в принципі, будь-хто може нести таку відповідальність. Журналісти, які створили конкретний матеріал, це там є окремі пункти відповідальності для тих, хто робить ботоферми і розганяється ботами, для тих, хто фінансує цих ботів, і для суперзлісних порушників, які роблять це групою. Так от, якщо ти групою, мені здається, редакція, вона якраз підпадає під визначення такого злочинного угруповання.
Це практично організована злочинність,
так? Так, так, так. Це, ну, може, якщо буде якась цинічний дуже суддя, от, зможе таку історію розкрутити. І плюс, в принципі, це стосується будь-якого користувача соціальних мереж, тому що в законопроєкті прописане таке поняття, як поширювач інформації, так, як воно сформульовано, це правда будь-який користувач соціальних мереж, будь-яких.
Ну, от нашим слухачам і слухачкам може бути цікаве таке нове положення, новий термін, як поширювач масової інформації, фізична або юридична особа, що створює та або збирає і поширює масову інформацію. Це хто такі? Це блогери? Чи це будь-який користувач Фейсбука, припустимо, чи Твіттера, чи Інстаграма?
Ну, я раджу це трактувати як будь-який користувач, тому що насправді ми говорили з юристами про те, де проходить межа, де блогер є просто користувачем скромним, і де він стає вже медіа, де він стає впливовим. Нема ж такого критерію, да, що від якоїсь кількості підписників ти вже стаєш впливовим, а до неї ні. Це все дуже, дуже суб'єктивна оцінка того, хто от муситиме потім оцінювати, чи ти впливовий, чи ні, чи ти здійснюєш масове поширення, чи ні. Але, в принципі, якщо я працюю в медіа, і я також радилася з юристами, якщо в мене в медіа навіть 1000 переглядів буде в матеріалах, це вважається масове поширення. Я думаю, що будь-який більш-менш популярний користувач соціальних мереж підпадає.
Тобто, припустімо, якщо людина у себе на Фейсбуці робить публікацію про те, що, наприклад, вакцини перетворюють тебе на рептилоїда, можна за поширення такої дезінформації нести відповідальність, якщо законопроект буде прийнятий?
Теоретично так, але, мабуть, там буде історія про те, що вона, радше за все, це не сама напише, а перепостить. От, і все-таки найбільшу відповідальність нестиме оце первинне джерело, звідки це все з'явиться. До людини максимум прийде уповноважений з питань інформації і попросить зняти репост. Я думаю, що людина не буде так прям іти до суду, просто зніме його від гріха подалі і все. Але я вважаю, що це все одно поганий вплив на свободу слова, на свободу вираження своїх поглядів будь-яким громадянином, тому що, ну, як це може бути, що якийсь державний посадовець буде мені розказувати, який пост в Фейсбуці мені зняти.
І тут потрібно ще одразу, можна на два боки вести розмову, поговорити про те, які ще суб'єкти цей проєкт закону пропонує. Я, наприклад, читаючи його, була вражена тому, що з'являється розрізнення між професійним журналістом і журналістом. Давайте трохи пояснимо, хто тепер, згідно з цим текстом, може бути професійним журналістом.
Професійним журналістом, згідно цього тексту, може вважатися журналіст, який працює мінімум 3 роки в медіа, причому в зареєстрованому медіа, принаймні в Національній Раді, от, і який дотримується певних етичних стандартів, які запропонує там асоціація, яка буде його приймати в члени і в ці такі професійні журналісти. Найсмішніше у всій цій історії, що оця ідея, наприклад, про професійних і непрофесійних журналістів, вона була запропонована якраз громадським середовищем. Розумієте, це той випадок, коли хороші ідеї від громадськості, вони потрапили не на той ґрунт. Тому що коли громадськість кілька років ходила до попередньої влади, говорила, давайте наведемо якийсь лад, якось стимулюємо саморегулювання чи співрегулювання в журналістиці, попередня влада цим не займалася, а потім громадськість просто по інерції прийшла до нової влади, а нова влада вхопилася і бац, і в турборежимі написала текст.
Ну і запропонувала новий орган, який називатиметься, зараз хочу знайти цю назву, але, можливо, ви, Галина, пам'ятаєте, як він називається, Асоціація професійних журналістів України. Так, наразі цього органу не існує, але він може бути утворений, і що виходить, ця асоціація визначатиме, хто журналіст, а хто ні?
Так, і причому в законопроєкті написано, хто саме створить цю асоціацію.
І хто ж це?
Тут буде
якщо
українське радіо, да, принаймні. Це Національна телекомпанія, Українське іномовлення і ще 5 громадських організацій, зокрема спілка, Національна спілка журналістів України, як зараз є, Індустріальний телевізійний комітет, який об'єднує найбільші медіагрупи, там і так далі. Це вже проблема, що саме в законі вказано кінцевий перелік цих організацій, що це визначає знову-таки держава, тому що це взагалі суперечить ідеї саморегулювання журналістського, і так само ці ідеї суперечить концепт, що саме держава буде фінансувати існування цієї організації.
Ну, тут треба, напевно, дати трохи передісторії, що загалом потреба ось визначити тих, хто може називатися журналістом, поставала, зокрема, і через те, що фейкові прес-карти видавалися абсолютно різним людям, які не були журналістами, і часто ці фейкові прес-карти відкривали доступ на виборчі дільниці, наприклад, так, або інші речі, які уможливлювали присутність цих людей там, де вони могли би і не бути присутні, і мати навіть захист за здійснення журналістської діяльності, якого вони могли би і не мати. Ось ми вже додзвонилися нашому наступному співрозмовнику, але, по-перше, нагадаю, що ми говоримо про законопроект про дезінформацію у студії директорка громадської організації «Детектор медіа» Галина Петренко. І я, Ірина Славінська, і ви слухаєте програму «Громадська хвиля», спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. Ми так без дезінформації обійдемося в цій частині. І далі підключаємо до розмови Романа Головенка, це медіа-юрист, інститут масової інформації. Пане Романе, вітаю вас. От у мене є до вас запитання, яке продовжує те, що ми вже почали обговорювати стосовно тексту, опублікованого тексту цього законопроекту, але почну з такої передісторії. А наявні в українському законодавстві інструменти достатні для того, щоб протидіяти дезінформації?
Не можна сказати, що вони повністю достатні, тобто є деякі норми, ну, можна згадати, там є стаття в кодексі про адміністративні правопорушення за розповсюдження неправдивих пліток, що можуть викликати паніку серед населення. Є певні інструменти Національної ради телебачення радіомовлення, якщо телеканали поширюють неперевірену інформацію, але ну, на жаль, попередні склади Національної ради там взагалі говорити нема, що вони не бралися до контролю того, наскільки правомірно, наскільки правомірним є контент радіоорганізації. Тільки тепер там війна спонукала, і це і в тому числі інформаційна війна з РФ спонукала братися до цього аспекту. І, ну, в принципі, Нацрада для того існує, щоб, зокрема, такі складні питання вирішувати. Але, ну, не можна сказати, що це є повноцінний такий механізм, так? Тобто, ті ж самі ботоферми чи щось подібне, вони, ну, зараз немає якихось механізмів напрацьованих, як з ними боротися ефективно саме в юридичному полі.
І якщо говорити про опублікований текст законопроекту, то що суттєво може змінити, наприклад, поява такого нового поняття, як поширювач масової інформації? От мені навіть наш слухач у Вайбері пише, невже і мені може вдатися стати поширювачем масової інформації, якщо ви зачитаєте моє Вайбер-повідомлення? От я зачитала Вайбер-повідомлення, і наш слухач уже, не знаю, по факту теж поширює масову інформацію, чи я поширюю тепер масову інформацію. Але якщо без жартів, пане Романе, то що це може додати в ландшафт медійний?
Це вводиться новий термін, там можна дискутувати, наскільки це доцільно його вводити, вводити терміни, але, ну, мені здається, що воно не буде, ну, не буде законопроектом ефективним в тому плані, тому що інформація зосереджена суто на недостовірній інформації. Так? А якщо ми маємо, візьмемо те, що відбувається в процесі інформаційної війни, то це невелика частка насправді того, що має місце. Тобто може мати місце там не подання іншої точки зору, чи не подання контексту, якось виривання з контексту. А саме коли є не, ну, повідомлення про факти, яких насправді не існувало, та самі фейки отакі яскраві, то це невеликий відсоток, і тому я сумніваюся в ефективності саме такого механізму. Я про це говорив розробникам на початку, але, ну, мені здається, чи то просто, ну, перед ними завдання було поставлено саме в такому розумінні виписати вузькому, або може просто неправильно переклали термін «фейк ньюс», переклали як дезінформація, що це недостовірна інформація, хоча, ну, завжди це не справжні новини, воно може охоплювати не тільки повідомлення про факти, яких не існувало, а й інші порушення. Ну, порушення журналістської етики мається на увазі.
Дякую дуже. Нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку був Роман Головенко, юрист, медіа-юрист Інституту масової інформації. Ми продовжуємо нашу розмову, і у нас вже є телефонні дзвінки. Нагадаю, наш номер 239-62-92, код Києва 44, і можна писати нам на Viber ваші запитання. Ми поширимо цю масову інформацію під час нашого ефіру 097-107-107-9, 097-107-107-9. І слово нашому слухачеві або слухачці. Алло.
Алло.
Як вас звати? Звідки ви? Слухаємо ваше запитання.
Добрий вечір. Олександр, місто Знам'янка. Я вам дякую за цю важливу і цікаву тему. У мене дуже коротке, лаконічне питання. Скажіть, будь ласка, чи можна на основі цього закону дезінформацію, наприклад, застосувати якісь санкції по відношенню до каналу «Незван», коли, наприклад, є якась тема, запрошується два чоловіка, наприклад, один від партії «За життя», один від «Свободи». І от там звукорежисер одразу перевіряє питання, і якщо слухач там не підтримує радикально там партію «За життя» або опозиційний блок, то звукорежисер одразу кидає слухавку і пропускають лише тих людей, які підтримують Медведчука, Бойка. І це робиться для того, щоб всі люди, ті, які ні, там нейтрально нейтральні, щоб вони зомбувалися, щоб всі люди думали, що прямо весь народ прямо підтримує прямо Медведчука і опозиційний блок.
Тобто ви вважаєте це дезінформацією?
Так, це дезінформація. Це путінська пропаганда, це робиться задля знищення України.
Пане Олександре, дякую за ваше запитання. Є ще один дзвінок. Ми записали це запитання зі Знам'янки. Можливо, ще одне нам з іншого міста не дійде. Алло?
Вітаю, я з Луганщини. Скажіть, будь ласка, оцей закон про дезінформацію, тобто вся передвиборча кампанія, будь-яка кампанія, все, що на ній кажеться, обіцяється, це якраз підпадає під цей закон. Тобто, ну, умовно так, наприклад, якщо певний претендент каже, що він зупинить війну за 3 дні, що він там комусь руки повідрубає. Ну, це так, якби яскравий такий приклад. То чи є це дезінформація? Якщо політологи кажуть, так, дійсно голосуйте за цю людину, вона дійсно може це все зробити, все, що обіцяє, то це є дезінформація населення. Будь-який медійний персонаж, який формує суспільну думку, тобто він під цей закон підпадає.
І навіть тобто ви, ставлячи запитання наживо в ефірі на всю країну. Дякую дуже за те, що регулярно телефонуєте на наші ефіри. Дійсно, цікавий дуже ракурс з Луганщини нам надійшов. Чи політичні партії під час кампанії передвиборчих є такими, що можуть нести відповідальність за поширення дезінформації?
На жаль, згідно цього законопроекту, я пророкую, що ні, вони не нестимуть, тому саме через те, як виписано визначення дезінформації, що це тільки факти, неправдиві факти. У випадку з політиками під час виборчих кампаній мова йде про обіцянки в майбутньому. Ну, обіцяли і не вийшло. Стосовно першого запитання, там не було про телеканал, там де маніпулятивно відключають якісь коментаторів, це, на жаль, теж не підпаде. Це би підпало, якби там в ефірі ведучі сказали, що, наприклад, Росія не анексувала Крим. Знову ж таки, нема фактів, ні, вони продовжать мовити.
А от наш слухач Олег у Вайбері, до речі, нагадаю, номер 097-107-179, ставить запитання, чи можна буде сісти у в'язницю за критику влади, згідно з цим новим законопроектом.
Якщо дуже довго і регулярно її критикувати і розганяти це за допомогою ботів, то можна.
А якщо це не боти, а просто якась одна, наприклад, людина написала щось критичне?
Це штраф або виправні роботи.
Цікаво дуже, і ми це відчуваємо навіть за нашим телефонним апаратом в тій кімнаті, де сидить режисерка ефіру Інна Безміна. Є ще 2 телефонні дзвінки. Давайте почуємо голоси тих, хто нас слухає. Алло, добрий вечір, звідки ви, як вас звати?
Добрий вечір, Житомир Віктор Федорович. Ви знаєте, що я 2 руками за свободу слова і за нее защищаю, буду защищати, но свобода слова – это не вседозволенность, а журналисты – это не каста неприкасаемых. И они такие же люди, как и все остальные. Там ошибаются, там есть негодяи, такие как Гужва и ему подобные мерзавцы. Вон там Бондаренко ходит, вся эта шваль. Это журналісти ви
мені. Ой, так ви грубо говорите, Вікторе Федоровичу. А от у мене є ще запитання. Ви усвідомлюєте, що згідно з цим законопроектом і будь-яка людина, яка пише у соцмережах, може бути інтерпретована як поширювач масової інформації? І так, тому ось ця каста неприкасаємих, про яку ви говорите, реально розширюється, можливо, розширюється на величезну кількість людей, котрі щось пишуть у соцмережах.
Ви знаєте, що? Алло.
Так, я слухаю вас.
Да. Вы знаете, что я понимаю, вы как ведущий, как не журналист студии, не можете себе позволить. Я как гражданин хочу выразить то, что это так оно есть, вы понимаете? И среди журналистов есть мерзавцы и негодяи. И это факт.
Я серед усіх людей, Віктора Федоровича. Дякую дуже за вашу емоцію. Є ще один дзвінок. Давайте почуємо голос тих, хто нам додзвонився. Алло.
Добрий вечір.
Слухаємо вас.
Станіслав Тернопіль. У мене дуже коротке запитання. Значить, оце, що от ви весь час декларуєте, що у нас війна з Росією іменно. Де юре, ніде це не зафіксовано, ні в яких законах це. Це дезінформація чи ні?
Ой, щось не договорив до кінця наш слухач, але у нас є на що насправді реагувати. Із Житомира цікаве запитання, чи то пак репліка, чи оціночне судження про недоторканих журналістів. недоторкані в Україні журналісти?
Ну, я думаю, що вони не є недоторкані. Це взагалі ніяка не елітна професія. Вона досить мало оплачується, якщо порівняти особливо з кількістю часу, яку потрібно витрачати на те, щоб цією професією займатися.
І продовжуючи розмову про цей законопроект про дезінформацію, знову-таки запрошую всіх, хто нас слухає, знайти його версію. Вона опублікована на сайті Міністерства культури, молоді і спорту. Це порівняльна таблиця, з нею можна ознайомитись. Багатенько там насправді сторінок, і ми вже деякі нові поняття, які з'являються, обговорили. Це і появу такого визначення, як професійний журналіст. І також ми говорили про те, що тепер поширювачі масової інформації з'являються. І це потенційно можливо, якщо ми правильно зрозуміли цей текст, може бути будь-хто. І от ще така цікава річ, як поява нового інституту, уповноважений з питань інформації. Хто це такий?
Це в мене трошки взагалі волосся дибки стає, коли я уявляю, бо були жарти, що це, значить, буде головний інквізитор. Це державний орган, який буде призначатися точно Кабміном, тобто абсолютно це не буде якась не там виборча історія чи колегіальна, це там на чолі буде одна людина стояти, в якої будуть надзвичайно широкі повноваження, тобто в неї буде право моніторити весь контент, який вона знайде і в медіа, в українських, і в соціальних мережах, звертатися, наприклад, до цих, на свій розсуд ухвалювати рішення, чи є це дезінформацією, звертатися, наприклад, до такого медіа, з вимогою або спростувати її, або зняти. От, і якщо медіа там заперечить і скаже, що ні, він вважає цю вимогу неправомірною, тоді подавати до суду на таке медіа.
А ось, до речі, дуже цікаво, яка візія цього механізму майбутнього щодо зняття, наприклад, матеріалів з певних засобів масової інформації чи сайтів. Ось цей згаданий нами вже, який присутній в тексті законопроекту, уповноважений з питань інформації, він працюватиме яким чином? Чи самостійно цей новий інститут матиме моніторити те, що в медіа з'являється? Чи, можливо, як сьогодні от в Нацраді з питань телерадіомовлення потрібно звернення від когось щодо того, що якесь порушення відбулося, наприклад, на телеканалі? Чи є розуміння, яка ідея, принаймні, щодо майбутнього функціонування?
Ідея в тому, що якраз звернення не потрібне, тому що, в принципі, навіщо створили цього уповноваженого, а, наприклад, не додали цей функціонал до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення? Тому що в питанні дезінформації, коли поширюється якась інформація проти інтересів держави, немає постраждалої особи, яка, в принципі, може оскаржити це. І тому і придумали якийсь державний орган, якого називають уповноваженим, щоб, власне, в нього було право від імені держави оскаржувати там появу якоїсь інформації.
Як же ж цей уповноважений зможе читати всі сайти, дивитися всі телеканали і слухати всі радіо в Україні?
Я переживаю за нього. Ну, буде передбачається, мабуть, така ідея створити офіс цього уповноваженого. Це буде дуже багато чиновників, які будуть щось паралельно моніторити. Мене дуже лякає історія про те, що вони на власний розсуд будуть вважати, чи це було фактом, чи ні. Я не думаю, що в них буде якийсь розслідувальний апарат, який буде перевіряти факти.
І ще одна дуже цікава новинка, така інновація, я би сказала, індекс довіри. Ну, показник, який я просто процитую з тексту законопроекту, спрямований на інформування отримувача інформації про ступінь дотримання поширювачем масової інформації, що розповсюджує новини, інші матеріали і так далі, норм чинного законодавства і професійної етики журналіста. Ми розуміємо, що це таке, це індекс довіри?
Да, ми розуміємо. Якщо ми розуміємо, звідки це пішло. Тут можна пожартувати про індекс довіри здорової людини, індекс довіри курця. І от, в принципі, ідея ця, вона приходить з Заходу. В Америці, зокрема, є там Trusted Index, він, по-моєму, називається. Як він там сформувався? Там зібралися медіа, які працюють за стандартами, які не джинсують, які якісно виконують свою роботу. Між собою домовилися, що вони страждають від якоїсь там жовтої преси, від таблоїдів, яка відбирає в них аудиторію і рекламні кошти. Домовилися, що вони от всі об'єдналися, створили якусь там знак якості і просувають його, говорячи аудиторію, що якщо він є в такого медіа, то це медіа якісне. Домовилися з Гуглом, і Гугл визнає цей Trusted Index і підвищує в пошукових результатах у себе такі медіа. Отак це працює. Державного сліду там немає взагалі. Це чиста саморегуляція. там хочеш, дотримуєшся, молодець, аудиторія знає, Google тебе підтримує. І цю ідею так десь почули, взяли, принесли до нас. З Гуглом ніхто не проводив перемовини, це ж далеко, це ж Сан-Франциско. От, медіа складно самоорганізуються, турборежим, треба за 2 місяці щось зробити. Давайте це імперативно пропишемо в законопроєкті, знову ж таки віддамо ці повноваження призначати Trusted Index державі.
І тобто це означатиме, що регулятор зможе щось ставити за якоюсь шкалою бали?
Да, він якось муситиме оцінювати контент, видавати цей індекс раз на рік його, при, як я, наскільки я пам'ятаю, що я не помиляюся в версіях законопроекту, потім за чого перевіряти, перепоновлювати і робити масштабні інформаційні кампанії, тому що ми ж з Гуглом тут не співпрацюємо, тобто нам потрібно буде пояснити всім 40 мільйонам населення України, що це таке, оця якась маленький значок десь у куточку сайта.
Дуже і дуже цікаво, і також зрозуміло, що не так і багато речей наразі зрозуміло, але ясно, що маємо справу з проєктом законопроекту, тобто цей документ ще не прийнятий, не проголосований, і, можливо, будуть ще якісь подальші зміни і наступні серії в розвитку цих подій. Тому ми в програмі «Громадська хвиля» пообіцяємо, що будемо продовжити стежити за цією історією. Вона щонайменше безпосередньо стосується нашої щоденної роботи в радіоефірі. Нагадаю, що в нашій студії була Галина Петренко, директорка громадської організації «Детектор Медіа». Ми говорили про законопроект про дезінформацію.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».